të ndëruar dëgjues Mirë Brëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 31 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se dhënia e pasaportave biometrike paraqet sukses për Kosovën. Serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk e lejuan kalimin e zyrtarit të Euleksit Endi Sparsk, ka thënë Kfori. Kuvendi i Kosovës pritet që në muajin nëntor të debatojë për raportin e progresit. Agjencia OKB-s UNESCO i ka pranuar palestinezët si antar me të drejta të plota. E përditshme International Herald Tribune shkruan për suksesin e NATO-s në Libi. Prej sot, bota e ka 7 miliard banor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet në Kosovë dhe në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët nuk e kanë lejuar kalimin e zëvendës së shefit të misionit evropian për sundimin e ligjit Euleks, Endi Sparks, përmes Zupçit për në Brnjak apo pikën kufitare 31, ka njoftuar Kfori. Uwe Novicki, zëvendës i misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, Kfor, i tha Radios Evropa e Lirë se komandanti Kforit e ftoi zëvendës shefin Euleksit që ta shoqërojë për në pikën kufitare 31 në veri të Kosovës, përmes Zupçit ku Kfori mund t'i kalojë barikadat, por jo edhe Euleksi. Dhe shtoi se Kfori është kthyer dhe nuk e pranoi lirinë e lëvizjes vetëm për Kforin, për shkak se kjo nuk i u mundësua Euleksit. Barikadat në veri janë vendosur nga popullata shumicë serbe si reagim ndaj dërgimit të doganierëve dhe policëve kosovar në pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë në Jarin dhe në Brnjak. Përderisa Euleksi dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, sikurse edhe njerëzit, nuk kanë liri lëvizjeje pa ndonjë kusht, pa pengesa, as Kfori nuk do të pranojë këtë liri të lëvizjes, tha Uwe Novicki. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës e ka caktuar zotin Bjorn von Sydow për raportues për Kosovën në sesionin e saj të rregullt të mbajtur prej 3 deri më 7 tetor. Në kapacitetin e tij si raportues, Bjorn von Sydow planifikon ta vizitojë Kosovën, përfshirë edhe pjesën veriore të Mitrovicës, prej 1 deri më 4 nëntor, ka njoftuar zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë. Është paralajmëruar se në fund të kësaj vizite ai do ta mbajë një konferencë për shtyp. Shtëpia bardhë tha se pranimi palestinezve në UNESCO është i parakoshëm dhe i shkatron përpjekjet e ndërkombëtare për paqe. Votimi sotëm në UNESCO për pranimin e autoritetit palestinez është i parakoshëm dhe i shkatron qëllimin e përbashkët të komunitetit ndërkombëtare për paqe të vazhdueshme dhe gjithë përfshirëse në lindjen e mesme, tha zëdhënës i shtëpisë bardhë Jay Carney. Ambasadori izraelit në UNESCO, Nimrod de Barkan, tha se votimi ishte tragjedi për ide në UNESCO-s dhe dëm i madh për të drejtën ndërkombëtare dhe për gjaset për paqe. Sabri Saidam, këshilltari i presidentit të autoritetit palestinez, Mahmud Abbas, tha se vendimi shënon ditë historike për palestinezët. Agjencia kulturore e OKB-s UNESCO sot e ka pranuar autoritetin palestinez si antar të plot. Prej 173 delegacioneve në Asamblenë e Përgjithshme të UNESCO-s, 107 votuan për, 14 ishin kundër, ndërsa 52 abstenuan. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Gjermania ishin në mesin atyre që votuan kundër antarësisë palestineze. Sekretari Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, në fjalimin e tij në New York, ka tërhequr vërejtjen se ky votim mund të rezultojë me humbjen e miliona dollarëve të donacioneve për UNESCO-n.
This step could have potential implications for the funding.
Ky hap mund të ketë implikime potenciale për fondin, që jepet nga disa vende anëtare, tha Ban Ki-moon. Sekretari Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen sot i ka lavdruar libianët për guxim, për kushtim dhe sakrificë gjatë kryengritjes kundër ish-diktatorit Muammar Gaddafi. Këto komente zoti Rasmussen i bëri në Tripoli pak para mbylljes së formale të misionit 7 muajsh të aleancës në Libi. Ai tha se ishte krenar me pjesën e rolit që e luajti NATO-ja në dhënien e ndihmës për kryengritësit në Libi, që e transformuan këtë vend dhe ndihmuan ndryshimin e rajonit. Komisariati i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara ka njoftuar se 3 afganë që punonin për këtë agjenci janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë në qytetin jugor të Afganistanit Kandahar. 2 afganë të tjerë që po ashtu punonin për UNHCR ishin plagosur në sulmin e sotëm. Shefi i policisë provinciale Abdul Razaki tha se sulmuesi vetvrasës me bombë dhe 3 persona të armatosur e sulmuan kompleksin ku gjenden Kombet e Bashkuara dhe grupet të ndërkombëtare humanitare. Të gjithë sulmuesit u vranë, talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulm. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se dhënja e pasaportave biometrike paraqet sukses. Me dhënjën e këtyre pasaportave, Kosova shpreson në rritjen e gjazve për arritjen e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministria e Punëve të Brendshme ka filluar sot lëshimin e pasaportave biometrike. Pajisja me këto dokumente është një nga kushtet që u mundson qytetarëve të Kosovës të hyjnë në listën e bardhë Schengen, që nënkupton udhtimin pa viza në shtetet evropiane të kësaj zone. Por çfarë përfitojnë qytetarët aktualisht, poqëse pajisen me pasaportë biometrike, kur dialogu për viza nuk ka nisur ende, ndërkaq procesi i liberalizimit mund të marrë kohë shumë të gjatë. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Brendshme Fisni Krexhepi shpjegon:
ne presim të fillojmë dialogun për liberalizim të vizave në 10 orë të këtij viti dhe do të marrë edhe një kohë derisa Kosova të hyjë në listën e bardhë të Schengenit. Prandaj qytetarët tonë nuk kanë nevojë që me njëherë të bëjnë aplikime dhe të marrin pasaporta biometrike.
Ndryshe, qytetarët të cilët kanë pasaportën e tyre të zakonshme të Republikës së Kosovës dhe në to kanë viza valide, kurse dëshirojnë të marrin pasaportën biometrike, gjatë udhëtimit duhet i kenë me vete dy pasaportat.
Nëse qytetarët kanë viza valide në pasaportën aktuale, por dëshirojnë pajisje me pasaportë biometrike, atëherë ne e invalidojmë pasaportën aktuale, mirë po qytetarët tonë gjatë udhëtimit në vendet e ndryshme mund të dëshmojnë se kanë viza dhe këto pasaporta të invaliduara pranohen nga gjitha shtetet BE-së. Pra nuk do të ketë ndonjë problem për udhëtimin e shtetasve tonë.
Por njohësit e integrimeve evropiane thonë se Kosova ende është larg sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Eksperti Shënol Muharremi konsideron se tash për tash, nëse qytetarët marrin një pasaportë biometrike, nuk do të kenë kurfar përfitimi specifik për televizor jashtë vendit.
Unë mendoj që nuk ka ndonjë përfitim specifik për momentin për shkak se dhënia pasaporta biometrike nuk do me thonë qarkullimi lirë. Qarkullimi lirë bëhet vetëm kur Kosova i përmbush kriteret për liberalizim të vizave dhe vetëm anëtarët e Schengenit e marrin vendimin me leju qytetarët e Kosovës me udhëtu lirshëm vendet e Schengenit. Por me mujt me udhëtu, ata mund të udhëtojnë vetëm me pasaportë biometrik. Kështu që për momentin nuk ka ndonjë dobi specifike.
Nga ana tjetër, Genta Tahiri, qytetare nga Prishtina, thotë se edhe pse ka nisur aplikimi për dhënien e pasaportave biometrike, nuk do të aplikojë për të marrë atë.
Valla, s'ma merr mendja që aplikoj se pasaportat biometrike nuk kuptojnë lëvizjen e lirë, e që na nuk është bo alja e liberalizimi vizave, e unë edhe besoj që krejt qytetarët njën si në ka fazë kura...
Kurse Bujar Tahiri thot...
është një qëllim që bo do më plëcohet një kriter, për ma vorë më himë Bashkimin Evropian, mirë po a himë a 2 vjetë, a 5 vjetë, a 10 vjetë, këto nuk e dimë. Kështu që se besoj që ka me marrë dikush nëse nuk i duhet të përashtu për shpejt e shpejt.
Ndërkaq, Skender Gashi, sa i takon pasaportës biometrike, thot.
Po që jo mërë, pa tjetër e pikuj.
Qka është pasaporta biometrike?
Shedi, valoj. Jo. Sedina, sedim çka është? Çfarë që pasuti?
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë njoftuar se prodhimi i pasaportave do të bëhet në Austri, ndërsa personalizimi i pasaportave biometrike do të bëhet në Departamentin për prodhimin e dokumenteve të Ministrisë së Brendshme. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi, me rastin e fillimit të prodhimit të pasaportave biometrike të Republikës së Kosovës, ka thënë se është bërë edhe një hap tjetër në përmbushjen e obligimeve që ka Kosova në rrugën e saj evropiane në procesin e liberalizimit të vizave dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja për lirinë e lëvizjes sipas autoriteteve të Prishtinës është shkelur nga Beogradi, meqë ajo nuk do të nisë zbatuari nga 1 nëntori, siç ishin marrëvesh palët në Bruksel. Zyrtarët në Beograd premtojnë se të 5 marrëveshjet e arritura do të zbatohen, por nuk japin data për katse. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Këshilltari kryeministrit Lirim Greqevci thot se Prishtina zyrtare tashmë një anshëm ka nisur së zbatuari këtë marrëveshje për qytetarët serb, por kjo nuk vlen edhe për kosovarët që duan të hyjnë në Serbi me dokumente shtetërore të Kosovës.
Jo, fatkesisht pala serbe nuk i ka bërë përgatitjet e duhura për zbatimin e marrëveshjes për liri të lëvizjes, dhe si rjedhoi, nuk kjo zbatimi marrëveshjes është shtyr për fajin e Serbisë.
Me marrveshjen e arritur në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është dashur që qytetarët e të dy vendeve kufit t'i kalojnë vetëm me letër njoftime të shteteve të tyre. Në procedurën e kalimit është paraqarë që pas kontrollimit të letër njoftimit përkatës, qytetarët të marrin një formular ku i fusin të dhënat e tyre personale. Ky formular më pas do të vulosej në pikat kufitare. Në të njëjtën procedurë, për shembull, qytetarët kosovar mund të kalojnë edhe kufirin me Serbisë dhe shteteve tjera, të ZMT serbo-hungarez, ndërsa pasaporta e paisur me vizë u kërkohet vetëm nga policia kufitare e Hungarisë. Lirem Greqevci tha se Serbia me mos përgatitjet shkeli edhe këtë marrëveshje.
Unë kisha thënë se shkeli, sepse po shkelet data në nëntor. Dhe ne nuk kemi asnjë datë apo indikacion nga pala serbe se kur do të mund ata ta fillojnë zbatimin e marrëveshjes.
Por në anën tjetër, sikur për marrëveshjen për lirinë e lëvizjes ashtu edhe për të tjerat, autoritetet serbe japin zotime publike se do t'i zbatojnë, por nuk japin edhe data të caktuara.
Qemo sve dogovore sprovesti do kraja, kao shto...
Ne të gjitha marrëveshjet do t'i zbatojmë deri në fund, siç do të shihet së shpejti. Kritikat nuk qëndrojnë. Aktualisht po zbatohet marrëveshja për vula doganore dhe dokumentet përcjellëse doganore. Do të zbatohet së shpejti edhe marrëveshja në lidhje me librat AMZ dhe kadastrin. Qeveria ka marrë disa vendime dhe do të marrë në ditët e ardhshme që do të operacionalizojnë marrëveshje duke përfshirë edhe lirinë e lëvizjes. Bëhet fjalë për ndryshime në ligje në rastet konkrete dhe asgjë më tepër se sa kjo, tha shefi i ekipit serb të negociatave Borislav Stefanović. Ndërkohë për lirinë e lëvizjes diskutabile mbesin edhe tabelat e regjistrimit të automjeteve. Për shkak të kundërshtimit të Serbisë, Prishtina ka vendosur që të lëshojë tabela për një periudhë kalimtare 5-vjeçare me akronimin KS për ata që duan të udhtojnë në Serbi. Tabelat e reja kosovare kanë akronimin RKS, ku shkronja R i referohet Republikës dhe kjo ka ngjallur reagimin serb. Të dy vendet nuk pranojnë sigurimin e makinave nga kompanitë përkatëse të sigurimit, por këtë duhet ta bëjnë në kufi sikur që është rasti tani me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Por as këtu sipas Prishtinës, autoritetet serbe nuk i kanë bërë përgatitjet e duhura duke u arsyetuar se duhet kohë për bartjen e pajisjeve dhe ngritjen e pikave në pesë vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë. Greqevci nuk përjashton masat eventuale të reciprocitetit në raport me Serbinë, por që se vazhdon të mos zbatojë marrëveshjet e arritura. Dialogu për çështje teknike mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 8 mars dhe deri më tash janë arritur 5 marrëveshje zbatimi të cilave vazhdon të ngecë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kuvendi i Kosovës së pritet që të shqyrtoj raportin e progresit të Komisionit Evropian diku në javën e partë të nëntorit. LDK-ja si iniciuese e debatit pret që opinionit të njoftohet me vlerësimet që Komisioni Evropian i ka bërë zhvillimit dhe përparimit në Kosovë, përderisa analistët kërkojnë më shumë angazhim si nga legjislativi ashtu edhe nga ekzekutivi. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se nga debati nuk pret ndonjë vendim që do të ndikonte kush e disa në përmbushjen e sfidave në këtë raport, por ai pret që të paktën opinioni të njoftohet me vlerësimet që i bën Komisioni Evropian rreth përparimeve në Kosovë.
Në mos asgjë këtë debat, s'aku do të demaskon edhe të mtime për të fshe, ose të kamuflu fshimet që kanë qenë, edhe për të mtu një loj marketingu për një qështje ose disa qështje që ka progres, ose progres fare të vogën, dhe në përmes kësaj forme të imbulojnë ato që realisht janë shqetësimi kërësor, për qytetarëve dhe në shtetin e Kosovës, e kemi thonë disa herë, mungesa në zhvillimin ekonomik, korrupsioni, mungesa sundimit të ligjit, krimi organizuar, etjera, etjera.
Lidhur me debatin e thirrur nga partia opozitare LDK-ja, eksperti i çështjeve të integrimeve evropiane Fatmir Surri thotë se kuvendi ka përgjegjësi në mbikëqyrjen e qeverisë në lidhje me përmbushjen e kritereve evropiane, duke ftuar ministrat rregullisht që të raportojnë për punën e tyre nëpër komisione parlamentare.
Kuvendi ka një rol shumë të fuqishëm në mbikëqyrjen e ekzekutivit dhe në përmbushjen e obligimeve që dalin nga raporti i progresit. Ajo që duhet të bëjë kuvendi është që të analizohet në secilin komision pjesët që i takojnë ati komisioni, pra fushat e kritereve të Kopenhagës që takojnë ati komisioni dhe në këtë mënyrë të kërkoj qoftë interpelant.
Analisti Fatmir Curi thot po ashtu se qeveria dhe kuvendi do duhet të harmonizonin agendën legislative për vitin vijues. A i inkurajon edhe pjesmarjen qytetarë dhe përfshirjen e shoqërisë civile në debate publike në çështjet e rëndësisë veçantë. Ndryshe, Komisioni Evropian për mes raportit të progresit bën matje në përparimeve, ngecjeve dhe sfidave tek vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Në rastin e Kosovës, evidentohen si ngjesje çështjet që kanë të bëjnë me mungesën e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, mangësinë në fushën e prokurimit publik, evidentohet një gjyqësor jo i pavarur nga politika, pastaj mangësinë në sundimin e rendit të ligjit në veri të Kosovës, si dhe kritikohet gjendja në fushën e lirisë së shprehjes dhe medjave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë premtuar se deri në fund të vitit të 2014 do të ulet shkalla e papunësisë deri në 10%. Por sindikatat dhe ekspertët konsiderojnë se kjo gjë është e paralizueshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre dhe njëherëshme ministre tregtisë dhe industrisë, thekson se planifikohet që nga viti 2012 deri në vitin 2014 të arrijet një ngritje zhvillimit ekonomik deri në 8%, rrjedhimisht uljet e papunësisë prej 8 deri në 10% nga numri i të regjistruarve të papunë.
Fenomeni i parë ka bënë në faktin që kemi një numër të madh të ekonomisë formale, gjithsesi planifikojmë që të ketë një regjistrim dhe një incentiv më të lartë kalimi prej sektorit jo formal në atë formal. Dhe dyta është rritja e mundësive të angazhimit të forcës punëtore potenciale në sektorin formal të punës.
Por premtimi i qeverisë duket i paralizueshëm për ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Gjafer Gjaferi, nën kryetar në këtë sindikat, thotë se me programin e qeverisë dhe gjendjen aktuale ekonomike, vështirë është të rritet numri i të punësuarve.
Faktikisht ne kemi një tendencë të përhershme të rritjes së papunësisë dhe ato statistika që prafërsisht proklamohen se papunësia është në 40% përse përherë ka theksuar se kjo papunësia është shumë e madhe dhe i afrohet 60%.
Gjaferi thot se parritjet e zhvillimit ekonomik dhe papërmirësim të ambientit për investitor të huaj nuk mund të realizohet premtimi i qeverisë. Edhe njohës të çështjeve ekonomike shprehen skeptik në përmbushjen e premtimit të qeverisë për hapjen e vendeve të reja të punës. Eksperti Ismail Kastrati thotë se kjo nuk mund të arrihet vetëm me deklarata.
Por mendoj se zvoglimi i papunësisë është çështje më e pres në zhvillimin makroekonomik të Kosovës. Mirë po, kjo nuk mund të arrihet vetëm me dëshira. Por nuk po shoh se qeveria ka doni plan strategjik për ristrukturimin e ekonomisë ose për agregat financiar për zvoglimin e punësimit. Nuk mendoj se është kjo e pamundur, mirë po nuk mund të arrihet me një plan strategjik i hartuar për një javë një pushimor në Bulgari.
Ndryshe, si pas shifrave zyrtare në tregun e punës brenda një vitin, në Kosovë hynë deri në 35.000 të rinj, ndërka që ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autostrada Prishtin-Hani e Lezit nuk figuron në propozim buxhetin e Kosovës për vitin 2012. Autoritetet e arsytojnë këtë me shkaqe procedurale, por ekspertët mendojnë se mos përfshirja këtij projekti në buxhetin për vitin 2012 paraqet disiplinim të politikave fiskale të qeverisë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Lahnita i këshilltari i lartë në Ministrinë e Infrastrukturës thotë se në kuadër të vizionit ekonomik të Kosovës ekziston projekti i rrugës Prishtinë-Hani-Elezit. Si pas ti, tani më kam përfunduar edhe studimi fizibilitetit.
Qeveria është e kujdesme që të ketë parasysh të gjithë parametrat ekonomik dhe buxhetor dhe po shohim mënyrat në bashkëndim të plot edhe me mekanizma dhe institucione relevante ndërkombëtare që të ecim sigur në këtë projekt dhe po shpresojmë që në vitin 2012 deri në fund të vitit 2012 të mund të kemi shprehjen e interesit për kompanitë, operatorët ekonomik që duan të konkurrojnë në këtë projekt madhor.
Ndërkohë tashmë ekziston një vendim i marrë në qeverinë e Kosovës, sipas të cilit ndërtimi i rrugës do të përfshijë mjetet nga buxheti i Kosovës. Por Nita i tekson se qeveria po identifikon akteret e tjerë të cilet mund të ishin pjesëmarrës në ndërtimin e rrugës, si që janë kredit me kamata më të vulitshme dhe metoda e koncesionit në kuadër të partneritetit publiko-privat.
Jemi shumë të fokusuar si ministri dhe si qeveri që brenda vitit 2012 kemi shprehin e interesit. Kjo mbase nuk nënkupton që vitin 2012 do të ketë një kosto buxhetore caktuar, sepse po shpresojmë që brenda vitit 2012, eventualisht në qerekun e partë të vitit 2013, parësisht nga interesimi i operatorëve ekonomik, i kompanive, për ndërtim, kemi firmosjen e kontratës.
Si do qovë në propozim buxhetin e vitit 2012, i publikuar ditë më parë nga qeveria e Kosovës, nuk është planifikuar ndërtimi autostradës Prishtin-Hani-Elezit. Megjithatë, në këtë propozim buxhet janë ndarë 268 milion euro për infrastrukturë rrugore. 240 milion i dedikohen vazhdimit të ndërtimit të autostradës Merdare-Morin, ndërsa që pjesa tjetër prej rreth 28 milion euro është ndarë për rehabilitim dhe ndërtim të rrugëve të reja. Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq thonë se duhet pasur kujdes lidhur me projekte tjera të reja dhe të mëdha siç është autostrada Prishtinë-Hani-Elezit. Ekspert i çështjeve ekonomike Alban Hashani jep më shumë hollësi.
Projekti i autostradës për Hanin e Elezit është dashë të vazhdoj me metodën e partnerizimit publik-privat. Në gjithatë pas një periude, Ministria e Infrastrukturës pat njoftuar se do të vazhdoj ose do të procedoj me projekt duke përdorur mundësinë e financimit përmes buxhetit Kosovës, i cila do thotë është një barë shtesë për buxhetin e Kosovës. Kjo është arsye pse dhe është largu nga buxheti për vitin e ardhshëm për shkak se përmban një barë jashtëzakonisht madhe që buxheti i Kosovës aktualisht nuk është në gjendje me përballu.
Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani konsideron se mos futja e këtij projekti në buxhetin e vitit të ardhshëm do të thotë disiplinim i qeverisë sa i përket politikës fiskale.
Mirë po, mendoj që vetë vendimi për të smongur, themi, partnerizimin publik-privat si fund financimit ka qenë i ngutëm dhe ndoshta është dashur të shqyrtohet edhe matutje ky funksion i cili do të mundsonte përmirësimin e infrastrukturës, ndërtimin e kësaj rruge pa ngarkuar buxhetin e Kosovës.
Ndryshe sipas projektit të prezantuar kohë më parë nga Ministria e Infrastrukturës, autostrada Prishtinë-Hani-Elezit do të ndërtohet një trasë tërësisht të re, me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Shpejtësia maksimale në autostradë sipas projektit do të jetë 120 kilometra në orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të satëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përdeshmja International Herald dhe Tribune që shkruan për misionin e NATO-s në Libi. Në artikullin me titull Suksesi i NATO-s në Libi, gazeta Postierash shkruan se 10 vite më parë në luftën e NATO-s në Kosovë, Shtetet e Bashkuara ishin përgjegjëse për hedhjen e 90% të municionit të udhëhequr në mënyrë precize, ndërsa në operacionin e Libis, aleatët sulmuan 90% të më se 6000 caqeve të shkatëruara në Libi. Ata e bën këtë me precizitet të paprecedent historik. Thekse nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Edona Peci.
7 muaj më parë, njerëzit e Libis ishin në nënkërcnimet dhe sulmet e grupeve të armatosura të komanduara nga koloneli Muammer el Gaddafi, njeriu që kishte udhëhequr dhunshëm Libin për 42 vite, kujtojnë në një koment të përbashkët për The International Herald Tribune, përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, dhe komandanti suprem i Aleancës, James Stavridis. Brenda 10 ditëve të votimit për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me të cilën mandatohej mbrojtja e civilëve libian, mbikëqyrja e një zone të ndaluar për fluturim dhe perandalimi i transfereve ilegale të armëve përmes detit dhe ajrit, NATO-ja mori komandën mbi një forcë të rëndësishme prej 10 anijeve dhe qindra aeroplanëve, duke udhëhequr operacionet ushtarake, shkruajnë ata. Suksesi i NATO-s, sipas Dalder dhe Stavridis, ishte i shpejt duke u shpëtuar jetën 10 qindra libianve, duke rrëzuar forcën ajrore të Gaddafit dhe duke mbikëqyrur portin e Libis. Kjo ishte një përpjekje e vërtetë e aleancës. Shtetet e Bashkuara luajtën një rol udhëheqës, fillimisht duke shkatruar sistemin e integruar të mbrojtjes ajrore të Libis, pastaj duke siguruar fasilitatorët kritik që u mundësuan shteteve të tjera të NATO-s dhe partnerëve ndërkombëtar të mbështesin veprimet e tyre, vlerësojnë dy figurat e larta të Aleancës Veri Atlantike në një koment për The International Herald Tribune. Dalder dhe Stavridis theksojnë se kontributi i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm i Shteteve të Bashkuara në përpjekje të përgjithshme kishte për qëllim të mundësoj aleatëve dhe partnerëve të tjerë pjesëmarrjen e plotë në këtë operacion. Në përgjithësi, 14 anëtarët e NATO-s dhe 4 shtete partnere siguruan forcat ajrore dhe detare për 3 misionet e NATO-s. Derisa aeroplanet e Shteteve të Bashkuara morën përsipër një të katërtën e fluturimeve mbi Libi, Franca dhe Britania morën përsipër një të tretën e fluturimeve të misionit. Shumica prej të cilave ishin sulmet nga ajri, ndërsa pjesëmarrësit e tjerë morën përsipër diku 40% të fluturimeve, shkruajnë Dalder dhe Stavridis për të bërtitshmen amerikane. Ata përmendin ndërhyrjen para 10 vitesh të NATO-s në Kosovë, ku, siç shkruajnë ata, Shtetet e Bashkuara ishin përgjegjëse për hedhjen e 90% të municionit preciz, ndërsa aleatët e tjerë ishin përgjegjës për vetëm 10% të operacionit në fjalë. Mirë po në këtë operacion përqindja ishte kundërt. Aleatët sulmuan 90% të më shumë se 6.000 objektivave në Libi, shkruajnë Dalder dhe Stavridis për The International Herald Tribune. Ky nuk ishte vetëm një sukses i NATO si braktisur nga ndërhyrja e perëndimit. NATO veproi vetëm atëherë kur u bë qartë se do të ketë mbështetje të gjerë rajonale për fshirat të Këshillit Kombëtar Transicional dhe Ligës Arabe e cila kërkoi këtë ndërhyrje, vazhdon komenti i tyre. Kur operacionit të bashkuar mbrojtës po i vjen fundi, aleanca dhe partnerët e saj mund të shikojnë brapa për një punë të kryer jashtëzakonisht mirë. Më rëndësishmja është se mund të shohin mirë njohjen e popullit të Libis dhe se përdorimi i kufizuar i forcës, i zbatuar saktësisht, mund të ndikojë në ndryshime të vërteta politike dhe pozitive, vlerësojnë ata në komentin e botuar në të përditshmen amerikane. Nevoja demonstrative, mbështetja rajonale dhe një bazë plot ligjore e bën ndërhyrjen të nevojshme. NATO-ja e bëri të mundshme një ndërhyrje të suksesshme, shkruajnë ndër të tjera në një koment për The International Herald Tribune, përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, dhe komandanti suprem i Aleancës, James Stavridis.
Sot në mbar botën është shënuar lajmi se në rruzullin toksor janë gjithsej 7 miliard banor. Eksperti francez Gilles Lepizon thot se popullata botërore vazhdon të rritet, por shkala rritjes çdo vit po zvoglohet. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radis Evropa e Lirë, Antoine Blua. Popullata botërore, e cila ka arritur në 7 miliard njerëz, vazhdon të rritet, por me një shkallë e cila po zvoglohet për çdo vit, thot Gilles Pizon nga Instituti Kombëtar i Francës për Studime Demografike. Sipas tij, popullata botërore do të stabilizohet brenda 100 vitesh.
Si la population mondiale continue d'augmenter, c'est un rythme qui diminue d'année en année.
Popullata botërore vazhdon të rritet, por shkalla e rritjes është në rënjesi për çdo vit. Popullata ka arritur maksimumin në aspektin e shpejtësisë para 50 viteve. Në atë kohë popullata rritej për më tepër se 2% në vit. Prej atëherë shkalla e rritjes ka shënuar rënje. Popullata ndoshta do të stabilizohet në tërësi brenda 100 vitesh, thot Pizon. Sipas tij do të ketë edhe sfida, pasi nuk dihet se cili është maksimumi i rruzullit toksor.
Le défi c'est d'accueillir 1 à 4 milliards en plus d'ici 2100.
Sfida është mirëpritja numrit qytetësor prej 1 deri në 4 miliard banor në vitin 2100. E njëherësh që planeti të jetë i përshtatshëm për banim. Ne nuk e dim se cili është maksimumi planetit. 1 miliard banorët që jetojnë në vendet e zhvilluara kanë qenë burimi kryesor i shpenzimit dhe i nxehjes globale. Prandaj, nëse 10 miliard njerëzit e së nesërmes e pranojnë mënyrën e jetesës së evropianëve apo amerikanëve, planeti nuk do të jetë i përshtatshëm për një kohë të gjatë, thot Gilles Pizon. Sipas tij, do të jetë mundshme që të ndryshojë mënyra e jetës në mënyrë që ajo të jetë më ekonomike dhe ta respektojë më tepër ambientin. Ai konsideron se ky ndryshim duhet të fillojë më njëherë. Eksperti francez Gilles Pizon thot se nga aspekti demografik, nataliteti është të zvogluar prej viteve të 90-ta dhe se sot femrat lindin mesatarisht 2.5 foshnje, që është gjysma e lindjeve në vitin 1950. Në këtë kuadër ai konkludon se madhësia e familjes vazhdon të zvoglohet, por në aspektin global edhe në këtë kuadër ka sfida.
Le défi c'est que c'est dans cette région du monde, l'Afrique.
Sfida është se pjesa më e madhe e rritjes demografike do të ndodhë në Afrikë. Gjatë 100 viteve të ardhshme, popullata e Afrikës do të rritet me 6-4 herë. Vendet e Afrikës dhe një numër në Azi do të kenë rritje të shpejtë demografike dhe sfida është që kjo të menaxhohet me një zhvillim përkatës ekonomik, thot Pizon. Bota në aspektin global prodhon mjaft ushqim për 7 miliard njerëz, thot eksperti Pizon. Megjithatë, sipas tij, uria mund të ndodhë në zonat e konfliktit, ku ndihmat në ushqim që nuk është prodhim lokal nuk mund të dërgohen. Por ai konsideron se nuk ka dyshim se njerëzimi do ta ketë popullatën e vetë të stabilizuar dhe arsye për këtë është se çiftet dëshirojnë të kenë më pak fëmijë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se dhënia e pasaportave biometrike paraqet sukses për Kosovën. Serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk e lejuan kalimin e zyrtarit të Euleksit, Andy Spars, ka thënë Kfori. Agjencia OKB-s UNESCO i ka pranuar palestinezët si anëtar me të drejta të plota. E përditshme International Herald dhe Tribune shkruan për suksesin e NATO-s në Libi. Prej sot, bota e ka 7 miliard banorë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.